Бишкекте саат 9:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө бейшемби 3-февраль. Баткендеги соңку окуя тууралуу башка басылманын маалыматын көчүрүп жарыялаган Кактус медиа басылмасына каршы иш козголду.
Дело совершенно необоснованно.
Иш таптакыр негизсиз. Бул берене менен кылмыш иши козголгон прецедент жок.
Ысык көлдө саймалуу таштар табылган аймактарга үй курулган учурлар бар экени белгилүү болду. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Кошмо Штаттар Польша, Румыния жана Германияга 3000 жоокерин жөнөтөт. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кёрби 2-февралда маалымдагандай, 2000 АКШдан Польшага жана Германияга барат, Германиядагы 1000 аскер Румынияга жайгаштырылмакчы. Куралдуу күчтөрдүн жиберилиши Путинге жана дүйнөгө биз НАТОнун өнөктөштөрүн коргоого даярбыз деген ишарат болмокчу деп кошумчалады Кёрби. Коргоо министрлигинин өкүлү Вашингтон Орусиянын Украина чегине армиясын тартканына байланыштуу келип чыккан кризисти чечүү үчүн дипломатиялык аракеттерди улантууга ачык деп белгиледи. Кёрби сөз болгон чара убактылуу экенине басым жасоо менен бирге Европанын ичинде аскерлердин орун которуусу уланышы мүмкүн деп айтты. Орусия Украина менен чек арасына 100000 ашуун аскерин жана техникасын топтогону Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке кагып, бирок куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Москва Украина НАТОго кирбейт, Орус чек арасына жакын жерлерге аскердик системалар орнотулбайт, блоктун күчтөрү чыгыш Европадан алыстатылат деген шарттарды койгон. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, журналист Болот Темиров жана анын командасындагы адамдардын артынан аңдуулар, шантаж тууралуу атайын иликтөөнү окубаганын билдирди. Мындай мыйзамсыз иштерге атайын кызматтын өкүлдөрү аралашкан деген маалыматтарды четке какты.
Эвакуацияланган адамдар кайра барды, бар жашап атышат. Биздин укук коргоо органдары, чек ара кызматкерлери өз милдеттерин аткарып атышат.
Бул иликтөөнү Азаттык радиосу, OCCRP жана Клоп медиасы биргелешип даярдаган. Анда 22 январда Темировдун кармалышын журналистке жана анын командасына каршы бир нече айлык аңдуунун жана басым көрсөтүүнүн кульминациясы болгону жазылган. Буга чейин Темиров жана анын командасы Камчыбек Ташиевдин жакын тууганынын аты аталган журналисттик иликтөө жарыялаган. Ташиев менен анын жакындары дооматтарды четке каккан. Кыргыз парламенти Жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековдун ал эми Конституциялык соттун башчылыгына Эмил Өскөнбаевдин талапкерлигин жактырды. Аларды бул кызматтарга мамлекет башчы Садыр Жапаров сунуштаган. Парламент ушул эле күнү Жогорку соттун мурдагы төрайымы Нургүл Бакирова менен Конституциялык палатанын мурдагы төрагасы Карыбек Дүйшеевдин өз эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырган. Базарбеков 2016-жылдан кийин Садыр Жапаровдун адвокаты болгонун билдирди. 2020-жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Базарбеков былтыр июнь айында Жогорку соттун судьясы болуп дайындалган.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса негизги сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну ушу аракет кылышыбыз керек болуп жатат.
Деп айткан Базарбеков талапкерлиги каралып жатканда Өскөнбаев буга чейин Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Адам Делимханов, укук коргоочу, кыйноолорго каршы комитеттин мурдагы адвокаты Абубакар Янгулбаевдин үй бүлө мүчөлөрүн мууздап салаарын айтты. Анын чечен тилиндеги кайрылуусу Инстаграмга түз чыкты. Депутат анын сөзүн орусчага которгон кишилердин да көзүн тазалаарын айтып коркуткан. Мамлекеттик думадагы айрым эле өкүлдөрү Делимхановдун коркутууларын башкы прокуратура текшериши керектигин айтышууда. Ибрагим жана Абубакар Янгулбаевдер атасы отставкадагы федералдык судья Сайди жана алардын карындашы чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон. Энеси Нижний Новгородтан күч менен Чеченстанга алып барышкан. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров башпаник берген өлкөлөрдү аларды Орусияга өткөрүүгө чакырды. Буга чейин Кадыров дагы Янгулбаевдерди опузалаган. Чечен бийлиги ага эни Янгулбаевдерди оппозициялык телеграм каналды түптөгөндөрдүн бири деп эсептейт. Германиянын маалымат каражаттарды тескеген агенттиги немис тилинде чыккан RTDE каналын берүүлөрүнө тыюу салды. Мурда Раша Тудей деп аталган мамлекеттик телеканалдын лицензиясы жок болгону үчүн ушундай чечим кабыл алынганын мекеме билдирди. Маалыматка караганда эми алар спутник, интернет жана мобилдик тиркеме аркылуу чыга алышпайт. RT бул чечимди сотто талашаарын, Москвадагы студиядан немис тилиндеги берүүлөрдү уланта беришээрин Telegram каналына жазды. Канал немис тилинде былтыр 16 декабрда Сербияда берилген лицензиянын негизинде обого чыга баштаган. Маалымат каражаты ошондо Европа мыйзамдары ага жол берээрин айткан. Былтыр декабрда немис агенттиги каналды спутник аркылуу чыгарбоо чечимин кабыл алганда Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Москва тиешелүү жооп кайтарарын эскерткен. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Нарын облусунда 2-7 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы оппозициялык лидер Орусияда кармалып Тажикстанга алынып келинди. Ал былтыр күздө аталган облустагы Хорок шаарында бийликке каршы нааразылыкты уюштурган деп шектелүүдө. Анда 5000 киши бир нече күн акция өткөрүп, күч кызматтары чогулгандарды ок атып тараткан учурда аталган аймакта интернет өчүрүлгөнү кабарланды. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Тоолу Бадахшандагы лидерлердин бири Амируддин Алаватшаев Орусиядан кармалып Тажикстанга экстрадицияланганын алгач тажик бийлиги четке кагып жатып, кийин гана мойнуна алды. Башкы прокурор Юсуп Рахмон 2 февралда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйында билдиргендей, мигрант Тажикстандын өтүнүчү менен мекенине кайтарылган. Ал экстрадиция өтүнүчү кылмыш ишинин алкагында келтирилгенин кошумчалап, анын чоо жайын айткан жок. Алабатшаевдин Тоолу Бадахшанда жашаган үй бүлөсү 11 январдан бери андан кабар жоктугун айтып келишкен. Жергиликтүү айрым маалымат каражаттары аны Орусияда уурдап кетишкенин, 13 январда экстрадициялаганын жаза баштаган. Тажик бийлиги муну четке кагып келген. Ички иштер министрлиги Алабатшаев издөө салынган адамдардын тизмесинде экенин азаттыктын тажик кызматына билдирген. Ошол кезде былтыр ноябрда Тоолу Бадахшан облусундагы демонстрацияларды тергөө башталган эле. Тажикстандын Москвадагы элчилигинин алдында да аймактан чыккан мигранттар чогулуп тилектештигин билдиришкен. Алардын арасында Алабатшаев да жүргөнү маалымдалган. Хорокто 10 январда өткөн жыйында расмий адамдардын бири Алабатшаев сыртта туруп алып, Тоолу Бадахшандагы жаштарды өкмөткө каршы митингдерге тукуруп жатат деп айыптаган. Бул арада эл аралык жарандык тилектештик платформасы Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда интернет өчүрүлгөнүн кабарлап, бул жарандардын маалымат алуу укуктарын бузаарын эскертти. Тажик бийлигин интернетти жандырууга чакырган платформанын кайрылуусуна 10-15 өлкөнүн 40 өкмөттүк эмес уюмдарынын өкүлдөрү кол коюшкан. Маалыматка ылайык, интернет нааразылык акциялары башталган былтыркы жылдын 25 январынан бери жандырыла элек. Бийлик бүткүл дүйнөлүк желенине чектөөгө алынышын ушу кезге чейин комментарийлеген эмес. Азаттыктын тажик кызматы өлкөнүн тиешелүү мекемелерине кайрылып, бул боюнча түшүндүрмө ала алган эмес. Тоолу Бадахшандагы кырдаалды биргелешип жөнгө салуу үчүн түзүлгөн комиссия 44 уюмунун өкүлү Худжамри Приназаров Короктогу нааразылыктар аяктаса эле бийлик интернетти жандырууга убада бергенин эскертүүдө.
Жарандар дагы деле маалыматтык вакуумда жашап жатышат. Алар айланада эмне болуп жатканынан кабары жок. Коомдук уюмдардын кеңселеринде, айрым банктарда да интернет жок. Өзгөчө чет элдик университеттерде дистанциялык ыкмада окуп жаткан студенттерге кыйын болду. Алар Дүйшөмбү шаарына барып окуусун улантышууда. Интернеттин жоктугу жашоочуларды чындап кабатыр кылууда. Анткени көпчүлүк бул чектөө аймакта кандайдыр бир аскердик операция жасоого камдануу окшойт деп ойлоп жатышат.
Деген ал азаттыктын тажик кызматына. Ошол эле маалда чөлкөмдө интернетти чектөөнү нааразылыктарды мындан ары болтурбоо аракети катары баалагандар да бар. Себеби тажик ооган жана тажик кыргыз чек арасында чыңалуу менен алышып жаткан президент Эмомали Рахмондун бийлиги үчүн Тоолу Бадахшандын кайра козголгону кошумча баш оору жаратат. Кийин чыккан маалыматтарга ылайык, 2021 жылдын 25 ноябрында Тоолу Бадакшан автоном облусунун Шокдар айылында оор кылмыштар үчүн айыпталган Гүлбиддин Зиёбеков аттуу жаранды кармоо операциясы учурунда ал каза болуп калган. Буга байланыштуу анын жакындары жана аймактын тургундары облус борбору Хорок шаарындагы акимчиликтин алдында чогулган. Бийликтен аларды таратуу аракетине майнап чыккан эмес. Чогулгандар маркумдун сөөгүн администрациянын алдына коюп, анын өлүмүн иликтөөнү талап кылышкан. Наразылыкка чыккандардын саны 5000 чейин жетип, алар жергиликтүү акимчиликтин имараттарына таш ыргытып, чабуул жасаганга аракет кылышкан. 4 күнгө созулган акцияны полиция ок атып араң тараткан. Күч кызматтары ок эскертүү иретинде асманга атылганын билдирген. Бирок окуядан 10 киши жаракат алган. Ал тургай айрым басылмалар ошол күнү жаратылган 3 киши мерт болгонун жазышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Орусиянын каржы институттары, ири мунай компаниялары, Кремлдин тегерегиндеги жеке фирмалар жана бир катар аткаминерлер Батыштын жаңы санкциясына кабылышы мүмкүн. Британиянын тышкы иштер министри Ли Страсс жаңы санкциялар Лондондагы орус олигархтарына таандык кыймылсыз мүлккө дагы кедергисин тийгизэрин кыйытты. Британ жергесиндеги орус түбөлдөрүнүн дүйнөсү жөнүндө Эльвира Будайчиева айтып берет.
Биз санкциялык мыйзамдарды кеңейтүүнү көздөп жатабыз. Андыктан Кремлдин жана орус бийлигинин кызыкчылыгын көздөгөн ар бир компания бутага илиниши мүмкүн. Путиндин олигархтарынын бийликти колдогон орусиялык компаниялардын жашына турган жери калбай калды.
Деди Улуу Британиянын тышкы иштер министри Ли Страсс жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде. Британ басылмалары орусиялык төбөлдөрдүн Лондондогу ак сарайлары кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү жана Орусияга байланышкан коррупциялык иликтөөлөр тууралуу бир нече жылдар бою байма-бай жазып келет.
От полутора миллиардов.
Улуу Британиядагы орусиялыктарга тиешелүү 1.5 миллиардтан 4 миллиард фунт стерлингке чейин бааланган активдер жөнүндө сөз болуп жатат.
Приобретенную недвижимость.
Дейт Transparency International Россия уюмунун кызматкери Илья Шуманов. Оолу сөз орусиялык олигарх Роман Абрамовичтин тегерегинде болсун. Анын Британ жергесинде баасы 270 миллион доллардан ашкан кыймылсыз мүлк империясы бар. Бул тууралуу былтыр британиялык Таймс гезити макала жазган. Басылма Абрамовичтин Лондондогу Кенсингтон сарайынын Британ империясынын бермети деп сүрөттөйт. Челси футбол клубу Абрамовичтин эң белгилүү активи экени талашсыз. Ал эми орусиялык өзбек улутундагы миллиардер Алишер Усманов көптөн бери Улуу Британияны байырлаган чириген байлардын тизмесинин сап башында турат. Абрамовичтен айырмаланып Усманов Британ жарандыгында алган. Усманов Орусиядагы эң чоң темир иштетүүчү Metal Invest компаниясынын акцияларынын контролдук пакетин кармап турат. Ал Лондондогу эң кымбат анын ичинде тарыхый хан сарайлардын ээси. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный өз иликтөөсүндө Усмановду аткезчиликке айыптаган, ишкер болсо коррупциялык иштери тууралуу дооматтын баарын четке каккан. Эң бай лондондуктардын арасында орусиялык миллиардер Михаил Фридман да бар. Ал Forbes журналы менен болгон маегинде Британ канышасынын казынасына салык төлөөрүн жана учурда Лондондо жашап иштерин айткан. Орусияда Фридман Альфа Групптун негиздөөчүсү, ошондой эле Альфа Банк, Перекрёсток жана Пятерочка супермаркеттеринин кожоюну катары таанымал. Олигарх 2018 жылы АКШнын каржы министрлиги түзгөн кара тизмеге илинген.
Наше попадание туда, ну, как говорится, неизбежно.
Расмий Лондон соңку жылдары Путиндин жакын адамы саналган миллиардер Олег Дерипаска агызыктар. Британ парламенти 2018 жылы Москванын алтыны орусиялыктардын Британиядагы коррупциясы деген баяндамасын жарыялаган. 2017 жылы Лондон фондулук биржасында N+ компаниясынын акцияларын ачык жарыялаганы британ саясатчыларынын шашатысын келтирген. Бул компанияны мурда АКШнын финансы министрлигинин санкциясына кабылган Дерипаска өзү көзөмөлдөп турган. Британ парламентиндеги докладда ал Кремлдин досу деп сыпатталган.
Улуубритания менен байланышы бар Орусиялык байлардын арасында өкмөттүн мурдагы төрагасынын орун басары, учурда ВПРФ мамлекеттик корпорациясынын жетекчиси Игорь Шувалов да бар. Навальныйдын коррупцияга каршы фонду Шуваловдун падышалыктагы көз жоосун алган кыймылсыз мүлкүн тапкан. Ошондой эле тизмеде Орусия темир жолдору мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Владимир Якуниндин уулу Андрей Якунин да бар. 2017 жылы OCCRP уюму Орусиядан чыгарылган миллиарддаган долларларды адалдоо схемасынын бетин ачкан. Иликтөөдөгү негизги каармандар Британияда катталган орусиялык компаниялар болгон. Анда Лондон шектүү орус бизнесмендерине каршы олуттуу чараларды көргөн эмес.
Мы видим, что действительно связаны.
Орус бийлиги менен жакын ималада болгон олигархтар Улуу Британияда өздөрүн жайбаракат сезип эле тим болбостон саясий элитаны да каржылап жатканын көрүп жатабыз.
Но и финансирует политическую элиту.
2018 жылы Transparency International уюму орусиялык чириген байлардын акчасы Британиядагы айрым парламентарийлерге кантип тымызын таасирин тийгизгенин ачыктаган баяндамасын жарыялаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беш игири менен посолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Программа улантабыз. Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иши козголду ошентип, прокуратура аталган сайтка карата согушту пропагандалоо деген бирине менен тергөө жүргүзүп жатат. Буга чейин Кактус медиа басылмасына каршы акция өтүп, мамлекеттик телеканалдарда сын көз караштагы репортаж жарыяланган болчу. Басылма өзү бул окуяларды бийликтин куугунтугу жана сөз эркиндигине карата басым деп баалап жатат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы 27 январда Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоп, мыйзамдуулугуна баа берүү үчүн тергөө жүргүзүп жатат.
Макалада Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Тажикстан Республикасы тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 407 беренеси согушту пропагандалоо, башкача айтканда бир өлкөнүн башка өлкөгө агрессиясын жаратуу же согуштук жаңжалды баштоо максатында көз караштарды, идеяларды же чакырыктарды ар кандай формада жайылтуу менен кылмыш иши козголгон
деп айтылат 1-январда башкы прокуратура тараткан маалыматта. Ушул эле күнү басылманын журналисттери Бишкек шаардык прокуратурасында сурак берип чыкканы белгилүү болду. Кактус медиа басылмасынын редактору Дина Маслова козголгон кылмыш ишин негизсиз деп белгилеп, сөз эркиндигине карата бийликтин басымы катары баалады. Маслова редакциянын жамааты кибербуллинг, басылманын социал тармактардагы баракчалары хакердик чабуулга кабылып жатканын билдирди.
Дело совершенно необоснованно.
Иш таптакыр негизсиз. Бул берене менен кылмыш иши козголгон президент жок. Бул иш мамлекеттик пропаганда. Дос чабуул жана кибербуллингден сырткары басым жасоочу куралдардын бири. Биз иштин чоо жайын айтпоо үчүн кол коюп бергенбиз. Бул иш кантип иликтенип, соттук териштирүү кандай болот билбейбиз. Бардык нерсе болуп кетиши мүмкүн. Андыктан мындан ары кандай болот так божомолдош кыйын.
27 январда Кактус медиа кыргыз тажик чек арасында ок атышуу болуп жаткан маалда Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын чек арадагы кырдаал тууралуу кабарын көчүрүп жарыялаган. Ал социал тармактарда сын пикирди күчөтүп, айрымдар басылма Тажикстан мамлекетинин кызыкчылыгындагы маалыматты жайылты деп айыпташкан. Бишкекте 28 январда Кактус медиа басылмасынын кеңсесинин алдында өздөрүн жарандык активист Баткендин тургундары деп аталган адамдар митингке чыгышкан. Чек ара коомдук бирикмесинин өкүлү жарандык активист Айкут Конушбаев журналисттер Баткен аймагын, чек арадагы маалыматтарды тактабай чыгарган журналисттерди сындап, талдуу маселелерди изилдеп анан жарыялоого чакырган.
Мен карталар менен иштейм да. Көпчүлүк журналисттер, мына силердин коллегалар дагы бар ошол жерде, картаны билбей туруп эле жаза беришет. Эч кандай бир кабары жок, Баткенди бир карап көргөн эмес. Картаны карабастан, изилдебестен жаза берет. Сомонион деген айылды жазып коет. Тажикстан ошентип жазган болсо, булар дагы алып туруп копи паст кылып эле жаза берет да. Бул уят да, шерменде да. Бир журналист катары, адис катары бир ошол райондо, бир райондо ошо Баткен районуна эле изилдеп койгулачы, Кыргызстан географиясын окубай эле койгула.
Кактус медиа талаш талкуу, нарашылык жараткан маалымат тууралуу түшүндүрмө берген. Анда ал кабар Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын көчүрүп жарыяланган маалымат экендиги белгилүү болгон. Жогорку кеңештин 2-февралдагы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев ар кандай кылмыш иштеринин алкагында журналисттерди суракка чакырылып жатканын сынга алды. Ал буга байланыштуу көп кайрылуу түшүп жатканын айтып, басма сөз өкүлдөрүнө макам берүүнү сунуштады.
Экинчи маселе могу масс медиа боюнча кактус, анан кийин башка могу журналисттерди допроско чакырганды туура эмес деп эсептейм. Анткени көп обращениялар болот шайлоочулардан дагы, мындай кишилерден дагы. Же статус бериш керек, же иммунитет.
Парламенттен жогорку соттун төрагалыгына колдоо алган талапкер Замирбек Базарбеков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу ой пикир менен бөлүштү. Анда Базарбеков оппозиция журналисттерге каршы сот жараяндары токтотулушу керек деген пикирин айтты.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө массалык маалымат каражаттарына журналисттерге жада калса, негизги сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айланып болгону ушу аракет кылышыбыз керек болуп жатат.
Редактор Дина Маслова жетектеген Заноза Кежи деген ат менен белгилүү басылма камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында дагы доого жыгылган. Заноза Кежи кийин кактус медиа болуп өзгөртүлүп, өлкөдөгү баардык саясий окуяларда активдүү чагылдырып, камалган саясатчылардын соттук жүрүштөрүн, ар кандай акция, митингтерде түз эфирде беришет. Айрым учурда иликтөө дагы жарыялашат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Чек ара маселелерин чагылдыруу темасы Баткенде журналисттер менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда дагы талкууланды. Журналисттер абал курчуган учурда иштөө көйгөйлөрүн айтып, маалыматка жетүү оор болуп жатканын белгилешти. Эл аралык талаптар сакталган маалыматтарды жеткирүү, абал курчуган учурда өзүн алып жүрүү, так маалымат менен камсыздоо жаатында кандай көйгөйлөр бар экени тууралуу сөз болду дейт. Мына ошол жыйынга катышкан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Сөз эркиндигин, журналисттердин укуктарын коргоо, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча иш алып барган бир катар медиа уюмдардын өкүлдөрүнөн турган топ 2-февралда Баткенге келди. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү Марат Токоев чек арадагы абалды чагылдырууда коомчулукту жалган маалыматтар, чыңалууну күчөтчү жаңылыктардан коргоо зарылдыгын айтып, абал курчуганда ыкчам штаб түзүү сунушун билдирди.
Маалыматка жетүү жагы чоң маселе жаратып атат. Балдар айтып кетишти, бизге караганда Бишкектин журналисттери маалыматка эртерээк жетет. Эми ушинтип айтканда бул күлкү кичине келерлик нерсе. Эми ошол окуянын жанында жүргөн балдар маалымат албай жатса, анан Бишкекке кеткенде бул кандайча депчи. Ушул жагынан бир чоң маселе бар, баягы маалыматтын ыкчамдык берилиши. Чоң чоң маселелер бар. Чынткы медиа штабты элечи мамлекет биринчи түзүп, алардын бар пландарында. Бирок негедир ал ишке ашпагалып атат да.
Медиа кербе менен келген юристтер, адискөй журналисттер менен медиа уюм өкүлдөрү, жергиликтүү журналисттер менен бийлик өкүлдөрүнүн жыйынында да бул маселелер айтылып, кызматташуу, чогуу аракеттенүү жол жоболору талкууланды. Аймактагы абалды эске алуу менен маалымат таркатууда да расмий тараптан өзгөчө мамиле керек дешет журналисттер. Анткени абал курчуган учурда элдин баары жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу такталган маалыматтарды күтүп калышат. Андай учурда угарман көрөрмандарыбызды тиешелүү маалымат менен камсыздай албай калып жатабыз дейт жергиликтүү жалгыз көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаты катары иштеп жаткан Салам медианын кабарчысы Аскар Баймуратов.
Биз элдерден алып тактап аттык, а бирок бизге расмий түрдө бийлик өкүлүнөн такталган маалыматтарды биз алып кайра элге жеткирүүдө аябай татаалдыктар көп жаралды да. Анткени мына ошол расмий ала албай аттык. Жергиликтүү бийликтин мындайча айтканда оперативдүү түрдө бизге өз учурунда маалыматты бере алган жок да. Биз убакыттан уткуруп коюп аттык.
Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасында 27-январда чыр чыгып, ал куралдуу кагылыш менен коштолгон. Кыргызстан муну тажик чек арасыларынын атайын жасаган чагымы десе, тажик тарап Кыргызстанды айыптап, Кыргызстандан 12 адам жараат алганы айтылса, Тажикстандан 10 ашык адам жабыркап, 2 адам каза тапканын билдирген. Айрым активисттер акыркы чек ара чырын чагылдырууда журналисттер туура эмес маалымат берип жатат деген пикирлерин айтып, Кактус медиа басылмасынын жанында митинг да өткөргөн. ЛТРдин Баткен облусундагы кабарчысы Улан Макканбаев облус аймагында кабарларды жеткирип туруу үчүн өзү жалгыз иштейт. Ал чек арада абал курчуган учурда иштөө түйшүгү менен бөлүштү.
Уруксат бербей жатты, тартпагыла депчи. Жергиликтүү эл дагы блогерлер улам-улам келип тарткандан, телевидениянын журналисттери барганда аларды да блогер деп элестетеби же ошондой таанып калганбы, өздөрүн агрессивдүү маанайда бизге мамиле кылып атты да. Кууган учурлар дагы болду да. Акыркы ушул 1 жыл 2 жылдын ичинде ушул журналисттерге, чек арада иштеген журналисттерге эл тарабынан дагы, жергиликтүү бийлик тарабынан дагы ушундай бир терс маанайлар болуп калды да. Ушул Баткенде иштеген журналисттерге шарт түзүлүш керек. Азыр кээ бир журналисттерде шарты жок эле иштеп жүрөт. Кээ бирлерде камерасы бар, техника машинасы жок, эптеп эле иштеп жүрөт. Коопсуздук жагы вообще эч нерсе каралган эмес. Кудай сактасын, өмүрүңдү тоокелдикке салып эле барасың ал жерге.
Журналисттердин пикиринде көпчүлүк учурда жергиликтүү бийлик расмий такталган маалыматтарды берүүдө карманып, борбордук бийликтен ишаратын күтүп, убакытты созуп жиберген учурлары болот. Журналисттер менен жолугушууга келген облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Алихан Ураимов маалымат жеткирүүдө журналисттердин кесиптик чеберчилигинде да көйгөйлөр бар экенин, абал курчуган учурда кызматташууну жакшы жолго салуу үчүн атайын эрежелерди чогуу иштеп чыгуу зарылдыгын айтат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык Көл облусунун Сарыгамыш, Чолпон Ата аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдаган. Жакында эле бул аймакка маданият министри барып, абал менен жеринен таанышып келди. Кыргызстанда соңку жылдары петроглифтер талкаланып жатканы тууралуу кабарлар айтылып келет. Адистер мындай мамиле менен ачык асман алдындагы тарыхый эстеликтерди жоготуп алабыз деп коңгуроо кагып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Тарыхчылар Кыргызстан саймалуу таштары менен дүйнөдөгү уникалдуу өлкөлөрдүн бири дешет. Бирок эгемендиктин соңку 30 жылында тарыхый табериктер каралбай калганы тууралуу буга чейин да айтылып келген. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молда Касымовдун айтымында Кыргызстанда 10 000 30 000 чейинки саймалуу таш бар. Бирок алардын айрымдары аянычтуу абалда.
Таш бетиндеги сүрөттөрдү, петроглифтерди, саймалуу таштарыбызды биз өз убагында коргоп албасак, ал келечекте кыйроо абалында. Ал менен кошо биздин тарыхыбыз Кыргызстандагы ушундай бир уникалдуу тарыхый сүрөттөр жок болуп кетүүдө. Ошон үчүн бул маселеге баардык эл жапа тырмак аралашып коргоп калышыбыз керек. Биз тарыхыбызды жоготуп албайлы.
Тарыхчылардын эсебинде Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейиндеги жана Ысык Көл районунун Сарыгамыш айылынан Чолпон Ата шаарына чейинки тоо этегиндеги петроглифтер биздин заманга чейинки 2000 жылдыктан биздин заманга чейинки 1000 жылдыктарына таандык. Ачык асман алдындагы бул саймалуу таштар менен жакында эле таанышып келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманколов аймакта курулуш иштери жүргөнүн ырастады. Жаманколов буга байланыштуу тарыхый эстеликтерди коргоо тууралуу мыйзамдын негизинде алдыда чечим кабыл алынарын кеп кылды.
Биз барып ал жерде баягы мониторинг кылып көрүп атканда бир канча аянттар бузулуп, кээ бир жерлерде сарай салынып, үйлөр кечээн курулуп башталып атканын көрүп калдык. Ошон үчүн өзүңүздөр билгендей тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча мыйзам бар. Ал жерде жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, мамлекеттик органдар эмне кылыш керек, баары так жазылган. Ошондуктан ошол мыйзамды аткаруу максатында азыр өкмөттө дагы бир канча жыйындарды өткөрөбүз.
Министрлик буга чейин жергиликтүү бийлик органдарына эстеликтерди сактоо, андагы жер тилкелерин мамлекеттик музейлерге өткөрүү боюнча бир нече жолу кайрылганы менен жыйынтык чыга электигин да маалымдаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 10 июнундагы Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейинин жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан ачык асман алдындагы саймалуу таштар, петроглифтердин абалы жөнүндө токтому чыккан. Маданият министрлиги бул эстеликтерди ачык асман алдындагы музей катары пайдалануу менен туризмдин жаңы объектиси катары толук колдонууга шарт түзсө боло тургандыгын белгилешүүдө. Бирок Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов петроглифтер турган аймакта курулуш иштери жүрүп жаткандыгын четке кагууда. Ал аталган жай маданий мурастар бар деген катты негизинде 2016 жылы айылдык кеңештин токтому менен коргоого алынгандыгын, кимдир бирөөлөргө берилиши жана курулуш салынышы мүмкүн эмес дейт.
Ал жерде эч кандай курулуш иштери жүрбөй эле да. Ал жерде андай болбогондон кийин ал жер чындай эле жөнөкөй фейк, бияктан мындай эле кошуп кан окшойт деп ойлоп атабыз. Сүрөттөрдү врезка кылып элечи. Бирөөлөргө биз жер берерде, инвесторлорго, өндүрүшкө, айыл өкмөттөргө, акимиятка жер полномочия берилген, ыйгарым укук өндүрүш салууга, жайыт жерлерди трансформациялап берүүгөчү. Ошондо райондук комиссиядан биз жерди трансформациялап берүүдө сөзсүз түрдө маданият министрлигинин корутундусун алабыз. Ошол жерде корутундуга маданият министрлиги жөнүнө келип берип койбойт, алар өздөрүнүн кызматкерин жөнөтүп, алар жерди изилдеп, анан ар бир метрин изилдеп туруп, анан алар бизге кыскасы өздөрү корутунду берет. Бул жерде эч кандай маданий мурастар баалуу мурастар жок деп, анан ошондон кийин гана берилет да жерлер.
Жумадылов өзү да буга чейин тарыхый эстеликтер турган жайларды коргоп калуу максатында маданият министрлигине петроглифтер жайгашкан жайларды аныктап берүүсүн өтүнүп, кат жүзүндө кайрылып келгенин кеп кылат.
Бирок тилекке каршы маданият министрлигинин да биз суроп атабыз. Мен кат менен да кайрылып, мынакей буга чейинки жаңы стас секретарь Чекимовго да кирип чыккан, бизге бергиле, бизге картаңарды берип койгулачы. Каякта силердин ушундай таштар бар, коргондор бар, күмбөздөр бар эски, биз ошол жерлерди алдын ала эле инвесторлорго бербей коелук, жер алам деп келгендерге жанагы өндүрүш кылам деп десек, тилекке каршы андай жок экен булардачы. Өткөндө ошол коллегияда да маселе көтөрүлгөндө Азамат Капарович өзү айтты, бизде Кыргызстан боюнча болгону 4 археолог болот.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы программабызды улантабыз. Өткөн жума аягында Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу жаңжал чек араны тактоо маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Кыргыз Тажик чек арасында кырдаалды жөнгө салып, аны тактоо үчүн учурда эмнелерге көңүл буруу керек? Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында мына ушул маселе талкууланды. Азыр назарыңыздарга эфирге 2-февралда чыккан талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Уктурууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсыз ба, азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биздин талкуубузга коопсуздук кеңешинин катчысы генерал Марат Иманкулов, жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы депутат Жанар Акаев, Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Бактыгүл Каламбекова жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Улукбек Кочкоров катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Марат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына 27-январда орун алган Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин бүткүл өлкөнүн көңүлү ошол жакта болуп атат, санаасы ошол жакта. Учурда чек арадагы абал кандай болууда? Буга чейин чек ара чатактарын болтурбоо боюнча тажик тарап менен сүйлөшүүлөр болуп, макулдашуулар болгону кабарланган. Аны сактоо боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө?
Эми 27-нд окуя боюнча эми эл журт баары эле билдип алыш керек. Андан кийин билесиздер, биз ошол күнү эле 28-нд эртең менен эрте группа жөнөтүлдү. Бияктан президенттин буйругу менен биздин жана министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев баш болуп, биздин ар кайсы күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин орун басарлары болуп, баары ошол жерде барып тажик коллегалар менен сүйлөшүп, эки комиссия түзүлдү. Биринчи комиссия ошол жерде болгон жаңжалдын болуп чыгышын иликтөө, ага тергөө органдарынын кызматкерлери да кирди. Экинчиси болсо ошол кезде жаңжал болгон жерге эки тараптан кошумча болуп күчөтүлүп келген аскер куралдары, аскер техникаларын баарын тең кайра артка кетирүү, өз мурдагы ордуларына жайгаштыруу боюнча ошол жерден көзөмөл кылуу эки комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия иштеп атат азыр. Азыр тергөө жүрүп атат. Чек арада кырдаал стабилдүү деп айтсам болот. Мындай кооптоно турган азыр эчтеке жок. Бирок жанагындай окуя болуп кетти. Эми биз билесиздер, былтыр 28-апрелде болгон окуядан кийин өкмөт катары, биз мамлекет катары биз абдан өзүбүздүн болгон чаралардын баарын көрүп турганбыз. Ал жакшы урун эмес. Эң биринчи ошол жердеги чек ара коопсуздугун камсыздоо, ошол жерде болгон тынчтыкты сактоо, бул конечно эми бизде куралдуу күчтөр болуш керек, чек арачылар туруш керек. Но менин оюмча эң негизгиси ошол жерде мурдагы эле Тажикстан мамлекети менен, тажик эли менен кыргыз элинин ортосунда болгон достук, жанагындай бир туугандык кошуна мамилени мурдагы эле калыптандырыш керек да. Биз ошого алып келмейинче ушундай чырлар болуп атат. Эми чырлардын себебин билесиздер, ал жерде өтө татаалдашып жанагы чек ара линиясы абдан татаалдашып өткөн. Биринин короосуна кирет, кайра чыгат, кыргыздардын айылы бар, тажиктердин айылы кирип кетет, ушундай татаалдашып кеткен. Эми муну болсо жана өкмөт аралык комиссия иштеп атат, делимитация демаркация иштерин жүргүзүп атат. Такталдык жерлер көп, бирок чек аранын такталбашы бул ошол жерде жанагындай куралдуу жаңжал чыкканга негиз болбош керек да.
Бирок азыр ошол себеп негизги ошол болуп атат.
Негизи ошол болуп атат, ошол себеп болуп атат да. Такталбаган жерге бир хозяйственный эмелерди ар кандай жумуштарды жасайбыз деп, бир жерге жана тажиктерди алып барып бирден көпүрө сала коебуз деп, биздин жарандар чыга алып аякка салбайсыңар ал такталбаган жер деп, анан жолду тажик тарап жолду жаба коюп, анан жолду ачкандан кийин барып эми өтөтко десе, тиги жактан тажик тараптын аскерлери чек арачылары ого тийип аганын ответин угат анан муну жаңжал түшүнчүп кетип атпайбы. Ошондон чек араны биз чечмейинче, бирок чечкенге чейин саясий эрк керек болуп турат. Бул тажикстан тараптан бизде эрк бар. Мен муну жоопту айта алам. Биз болсолор менен жанагындай эле кошуна катар достук мамилебиз менен эле жашайбыз деген жакшы ниетибиз бар. Биз аларга айтып атабыз, келип отуралы, тезирээк чек араны чечели деп атабыз. Чечилбесе бүгүн чечилбесе эртең чечилет, эртең чечилбесе бүт күн чечилет. Бирок дагы бир жолу айта алам, чечилбеген маселе чек арадагы чечилбеген маселе элди кыйноганга жанагындай куралдуу жаңжалдарга барып элди жанагындай коркунучка дуушар кылганга негиз болбош керек. Мына ошону биз аларга да айтып атабыз.
Мен кезектеги суроону Жанар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына бүгүн парламентте күч органдарынын жетекчилеринин катышуусу менен ушу чек арадагы абал акыркы чатак боюнча жабык жыйын өттү. Эмне чечим кабыл алынды жана укук коргоо органдарынын аракеттерине кандай баа берилди?
Рахмат. Мына дүйшөмбү күнү биз текшерүү комитетте ушул коопсуздук кызматынын жетекчиси, чек ара кызматынын башчысы, ички иштер министрлиги баарынын маалыматын укканбыз. Бүгүн дагы жабык жыйын болду. Депутаттар жанагы эл кабатырланып аткан, кооптонуп аткан, эл ичинде сөз жүргөн, ар кандай баягы удургуткан сөздөр, ошонун баардыгына суроолорун берип тиешелүү жоопторун алышты. Эми азыркы акыркы кырдаал боюнча жыйын жабык өтүп, көп сырдуу маалыматтар айтылган үчүн мен аларга азыр айта албайм. Бирок жалпысынан алганда чыңалуу чын эле бар азыр. Эки тараптан тең ушул чыңалуу болуп турганын биз абдан мындай бир ошондой маалымат болгону айтылды. Ошол эле убакта депутаттар тарабынан дагы ушул коопсуздук кызматынын жетекчилиги тарабынан дагы кечеги акыркы соңку окуяда дагы мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген же бизди кандайдыр бир позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт. Биз бир гана ошол жердеги элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгынына шайкеш келген гана кадамдарга барабыз деген мындай сөздөр айтылды. Жалпысынан алганда бизде чын эле мына жанагы апрелдеги окуяларда анча мынча жанагы революциядан кийинки кырдаал болуп өзүбүз дагы мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир аз жүдөп турган учур эле. Бирок азыр ошол күч органдарынын жетекчилери айтты, Кыргызстанда баардык нерсе жетиштүү, өзүбүзгө мындай
коопсуздукту
камсыз кылууга ар тараптуу күчүбүз жетет деген маалымат айтылды.
Эми бул жерде жанагы тиешелүү протокол боюнча дагы көп сөз болуп атат. Ал боюнча бир аз ананыраак сөз кылалы. Мен Бактыгүл айымга суроо жолдогум келип атат. Мына кыргыз тажик чек арасындагы абал соңку жылдары жалпы эле ушул Борбор Азия региондогу коопсуздук, туруктуулуктун бир талылуу көйгөйлөрүнө айланды да. Мына парламенттеги талкуу жүрүшүндө дагы бир катар депутаттар ушу чек аралаш аймактарда жашаган тургундардын абалы өтө оор экендигин белгилешти. Мына сиз ошол жактын жердин уусун билгенде эле адам катары, дипломат катары акыркы кырдаалды кандай баалап жатасыз?
Эми биз көргөн уккан мурдагы болгон окуяларга муну салыштырып болбойт чындан да. Улам барган сайын окуялардын баягы себеп келип чыгыш себептери азыр талданып атат атпайбы. Себептери дагы аналардын мындай бир элге тийгизген таасири убактылуу анан узун мөөнөткө эсеп караганда өтө мындай барган сайын үстүнө катмарланып кеткендей сезилип атат, чиеленип атат. Анан бул албетте бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет бул биринчи ушул адамдардын жан коопсуздугу, биздин граждандардын эң негизги укугу, жашоо укугу ошолордун баягы үйүнөн коркпой үркпөй көчөгө коркпой үркпөй чыгып жашашын камсыз кылуу бул биздин баарыбыздын милдетибиз. Анын үчүн жалаң эле мынал жанагы эң жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эмес, азыр жанагы аксакалдар кеңешинен тартып, жаштар кеңешинен тартып баардык катмарлар колунан келген жардам бериш керек. Элди элдештирүүгө, элдин арасындагы түшүнүүчүлүктү бекемдөөгө, түшүнүүнү пайда кылууга көбүрөөк аракет жасашыбыз керек да. Эл биринчи кезекте. А бирок мынал маселенин көйгөйүн жана айтып атасыңар, бул баарынан мурда коопсуздук маселеси мамлекеттик масштабта дагы, коом үчүн дагы, анан жана айтылгандай жеке киши тарабынан дагы. Бирок азыркы баткендин маселеси бул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы эле маселе катары көрүнгө менен мунун чөлкөмдүк, региональный, межрегиональный и трансрегиональный тараптары бар. ошон үчүн көп нерсе баягындай ушундай чыңалуу болуп турган кезинде чечип коюу, ушундай басымдын астында чечилген үчүн буга чейин биз муну көп көрдүк. Ошон үчүн биздин эмебиз жанагындай курактай болуп калды да жерлерибиз, эми башаягы табылбай атат. Анан азыркы мезгилде менин эң негизги айта турганым ушул жана элдин коопсуздугун камсыз кылыш керек, эл менен сүйлөшүш керек, элдин шартын оңдош керек, элдин ушул жерде баягы кармап калышыбыз керек деп атпайбы? Бул сөз туура эмес менимче. Элди ошол жерде кармап калалы деген сөз туура эмес. Эл ал жерден кетпейт. Элдин ошол жерде жашоосун ыңгайлуу, жайлуу кылышыбыз керек.
Улукбек мырза, сиз дагы Баткендеги абалды жакшы билесиз, чек ара маселелерин жакшы билесиз. Мына акыркы чатактарга себеп катары буга чейин сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы, айрым документтер, анан жанагы кол коюлган протоколдор жөнүндө көп сөз болуп атат да. Сиз ошо жакындан маалыматы бар адам катары акыркы чатактардын опурталдуулугу эмнеде болууда?
Маселенин баары мындай болуп атат. Мен көз карашымды. Таджикстанда 30 жылдан бери бир туруктуу бийлик болуп атат. Бизде болсо улам 5 жылда алмашып, өкмөтүбүз деги эле туруксуз болуп, жыл сайын эле даже мына акыркы жылдары 1 жылда 2 жолдон алмашып атат. Мунун баары кедергесин тийгизип атат да. Кесепети тийип атат. Себеби алар стратегиялык план менен мен ушул жерге барам, мунуу пункттар менен, ушул иш чаралар менен барам деп иштеп атат. Биздикилер болсо улам жаңы келген премьер-министр күнүмдүк иш чаралар менен алек болуп, стратегиялык бир мындай көз карашы да жок болуп атат. Анан Баткен окуясы чыгат, ошон менен эми мындай кандай проблема экен, муну кантип чечебиз дегенде ал алмашып кетип атат дагы. Туруктуу бир ыраттуу саясат жок болуп атат да. Мынабу Таджикстандан азыр мынабу айтып атпайбызбы биз, жер талашып, суу талашып, анан чыр чатактар чыгып атат деп? Жок, мунун аркасында атайын күчтөр турат, атайын пландаштырылган өзүгө бир кандайдыр пландарды койгон, ушундай кылсак мындай болот, андан кийин тигиндей болот деп пландап жасап аткан иш чаралардын бирөөсү деп билем да мен. Себеби мына акыркы былтыркы болгон апрелдеги болгон окуя жана мынадагы окуя, бул эгерде эки бала мушташып кетсе, бир кыргыз жараны менен тажик жараны мушташып кетсе, групповой вооружение минометтор менен гранатомет менен аткылаганга эмне негиз бар? Себеби бул жерде ушундай атайын иш чаралар болуп атат. Буга чейин да мен көп айтып келгем, чек араны чечүү биздин кошуналарга бүгүн керек эмес деп. Себеби алар көрүп атат, күн өткөн сайын алардын кызыкчылыгында чечиле тургандай болуп жагдай өнүгүп атканын көрүп атат. Себеби биз жаңы улам бийлик талашып атабыз, улам баягы кадрларды алмаштырып атабыз. Кадрларды алмаштырганда дагы бир 10-20 жылга алдын ала көрө турган бир иш чараларды кыла турган адамдар эмес, партиялаштарыбызды, туугандарыбызды, жердештерибизди, же болбосо мынанын акчасы бар экен, ушул акчасын алып коюп коелу деген саясаттын аркасында ушул эме көрүнүп атат да, биз баягы чек ара уткузуп атканыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул атайын болуп аткан иш чара. Кече Ятимовдун сөзүнө да кулак бурсаңар, эгерде силер дейт мынау протоколдорду аткарбасаңар, бул иш чаралар дагы уланат, дагы мындай чыр чатактар чыга берет деп айтып атат да. Бул бизди кандайдыр бир бизге ыңгайсыз, бизге туура эмес иш чараларды кабыл алууга түрткү же болбосо басым болуп атат деп мен ачык эле айта алам.
Ички саясий кайсы бир деңгээлде жүрүштөрдүн жыйынтыгы же болбосо пикир келишпестиктердин жыйынтыгынын аркасында ушул сыяктуу?
Албетте, мен бир эле нерсени айткым келет да. Мына 2011 жылы ушул чек ара аймагындагы айрым айылдардын статусу жөнүндө мыйзам кабыл алганбыз да. Ошол мыйзамга ылайык 6-нчы беренесинде жазып турат, биз ошол жердеги адамдарга шарттарды түзөбүз, социалдык льготаларды жана артыкчылыктарды беребиз дегенбиз. Мына эми 11 жыл өткөндөн кийин эртең 1 марттан 62 айылга беребиз деп атабыз да. Бул мына 11 жылдан бери ошо кабыл алган мыйзамдын аткарылбагандыгы бул биздин ыраттуу саясаттын жоктугуну так даана көрсөтүп турат. Мен дагы бир мисал келтирейин. Жогорку кенеш тарабынан биз иштеп турган маалда мындай бир тапшырма бергенбиз да өкмөткө. Ошол жерлерде көпчүлүк үйлөр документи жок. Ошону өкмөт документтештирсин десек, мына азыр бүттүбү бүтпөдүбү билбейм. Мен министр болуп турганда мен күбө болгом, документти 17 000 сом төлөмөйүнчө инвентаризационное дело, красная книгасы берилбейт деп мына өкмөттүн кылган мамилеси.
Эй, ошол жерлерди мына бул Кыргызстандын жери, Кыргызстан ушул жерден башталат деп туруп, кызыл китебине инвентаризациянын деласын кармап, сен азаматсың, ушул жерде жылбай тур дештин ордуна 17 000 сом бер, аны мен сенин документиң кылып берем деген, бул ошо баягы ыраттуу же болсо бир кандайдыр бир стратегиялык иш-чаралар жүрбөй аткандыгына.
Эми албетте бул себептерин, күнөөлөрдү издесек абдан көп, бирок учурдагы маселени чечүү, коопсуздукту камсыз кылуу өтө зарыл болуп турат. Мына Марат мырза, азыр коомчулукта ошол эле Баткендин тургундарынын арасында деле мындай бир аз чочулаткан жагдай болуп атат. Бул ошол коңшу өлкөнүн Варухан клавын Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштыруучу жолду курууга жанагы шарт түзгөн документ, же болбосо номер 39 протоколго байланыштуу талкуулар күчөйөдү. Анан бул протоколду аткаруу шарттары кандай болуп атат? Деги эле ушу Кыргызстандын кызыкчылыгы ушул жерде мындай эске алынбай калбайбы деген сыяктуу чочулуулор айтылып жатпайбы, сакталабы депчи.
Мен ал протоколду менен көргөн эмесмин, мен протокол менен ишим жок, ал жана өкмөт аралык комиссия иштеп атат. Мен бирок бир нерсени мен түз айта алам. Кыргызстандын, кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгы дайыма сакталат. Бир да кызымга, бир да күчкө күч менен ал өз кызыкчысын биздин кызыкчылык тартып алып, же өзүнүн кызыкчылыгын орнотуп турганга биз бирөөнө да андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бул бир. Экинчиси, Баткен элин жашап аткан элге, конечно, мен абдан түшүнмөй менен мамиле кылам. Мен барып алар менен да жолугуп да келип атам. Өзүңөр көрүп турсуңар, жанагындай 10 000, мен точно цифрын 11 000 52 адам көчүп чыкты. 10 000 ашыгы туугандарына башка жерине барып жайгашты дагы, 738 барып жана убактылуу жайгаштыруу жайларга барып жайгашты. Мына алардын баары кайра көчүп келди. Конечно, алардын бала бакасынын ден соолугун, алардын өмүрү жөнүндө кабатыр болуп абдан эме ушундай состояниеде турат. Алар түшүнүү менен мамиле кылабыз. Бирок дагы деп айтам, биз өзүбүздүн мамлекетти коргоп алганга, биздин өзүбүздүн саясий эркибиз да бар. Ал жанагы күчсүздөр айткандай, биз аны апрелден бери, былтыркыдан бери биз көп иш чараларды өткөздүк. Алардын баарын жанагы координациялап, алардын бири бири менен болгон тыгыз байланышынын баарын мамлекеттик органдарын иштеткенге көп күч жумшалды, реттелди. Ошондуктан кече мына биздин бактыбызга жараша бир да адам ок кучкан жок. Мына 11 биздин жанагы ички иштер кызматынын аскердин кызматкерлери жанагындай граната жарылып кетип, алар дагы качып аракет кылды. Мына эми менен осколочный раненияларды да алды, бир чек арачы офицер жоокер эме болду, жаракат алды. Бирок жарандардан эч ким ок кучкан жок. Мына ошол эки биз сүйүндүрүп атабыз. Бирок биз аларга күч менен басып келип, билесиздер да, эми чек араны бир тараптуу күч менен чек араны чечебиз деген бул болбогон нерсе. Бир эле жерде болбойт, биз дагы жол бербейбиз. Бул жерде эки тараптын кызыкчылыгы сакталыш керек. Кээ бир жерлерде паритеттүү жанагындай чечимдерге барыш керек, анан консенсусный чечимге келиш керек. Ансыз чек ара чечилбейт. Бирок дагы бир жолу мен кайталагым келет, граница чечилет акыры. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүсү күнү биз аны чечебиз. Анткени бул жанагы саясий эркикке жараша болуп атпайбы? Мен эми коллегаларымды жамандабайын, тиги тажик тараптардан алар деле биз чечпейбиз деген сөзүн уга элекмин. Силер менен согушабыз деген ачык айтпайт эч ким. Бирок ошондуктан жана жүрүп аткан аскерлер ким тараптан кылып атат, ким провокация кылып атат, жанагыдан эмне үчүн ого атылып кетти, эмне үчүн тартип сакталбайт, куралды билгенде курал атыла берер деген суроону биз да коюп атабыз аларга. Бирок биз элибизди сактап алабыз, өзүбүздүн мамлекетти сактап алабыз, ага бүт болгон күчүбүздү жумшап атабыз, элди сактанганга биз даярбыз. Анан эми чек араны болсо, мына азыр жанданат эми
сүйлөшүүлөр, эмки жумада жанданат,
эми иштей баштайт, дагы көптөрдү сүйлөшүш керек. Анан жанагы пункт боюнча тиги мындай кетет дегенге, ал чечилет элек маселелер, бүт чечилген маселелер бул жогорку кеңеште каралат, ратификацияланат, анан президент кол койгондон кийин гана чечилет. Жанагы даже протокол болгон күндө дагы протокол бул чек араны бөлдү дегенге жатпайт.
Мен Жанар мырзага дал ушул суроону берейин деп жаткам. Мына жогорку кеңеште да бүгүн ошо депутаттар албетте жабык эшик артында өттү, бирок ошентсе дагы кызыккан суроолордун бири дал ушул документтин айланасында болду да. Мисалы эми айта албай турчу жагдайлар көп деп жатасыз, бирок коомчулук үчүн маанилүү болуп жаткан документ боюнча айта кетсеңиз.
Туура, жанагы 27 январдагы окуя болгондон кийин биринчи күндөн тартып эле жанагы Ятимовдун сөзүнөн кийин жана 39 протокол деген коомчулукту катуу кабатыр кылды, жергиликтүү элди кабатыр кылды. Биздин айрым саясатчылар мына ушундай болду, катастрофа, бул мындай жол бергисиз нерсеге кыргыз тарап жол берип койду дегендей бир мындай маалыматтык саясат кетти. Эми кабатыр болгондорду дагы туура түшүнүшүбүз керек. Алардын дагы айтканга укугу бар. Бирок мен эгерде ушул маселе жана борукка кошумча жол болуп анан алар өздөрүнүн жүктөрүн каалагандай алып өтөт, лейлек анклав болуп калат дегендей чочулуулар болот па? Эгерде ошондой маселе болсо, биринчи кезекте баарыбыз каршы чыгабыз. Мына жерде турган төртөөбүз, бешөөбүз тең биринчи каршы чыгып айтып чыгабыз. Ал үчүн мамлекеттер аралык келишим болуп, эки өлкөнүн ортосунда келишим болуп, президенттер кол коюп, ошол маселе күчүнө кирет деп, президент ошол маселеге кол коюп жиберсе, ошондо мына эми жасай берсеңер болот деп айтсак болот, кабатырлансак болот.
Бирок ошого жетпешибиз керек деп жатпайбы?
Протокол азыр эч кандай күчкө ээ эмес, күчүнө кирбейт. Ал жерде так жазылып турат. Бардык жанагы талаштуу участоктор такталып бүткөндөн кийин деп. Ал бул такталып бүткөчөң сиздер айткандай дагы канча жыл бар, бирок ошондон кийин дагы биз бул маселеге эгерде коомчулук каршы чыкса, жергиликтүү эл каршы чыкса, коомчулук, мына депутаттар каршы чыкса, албетте ратификация деген бар. Президенттер дагы жолугушуп кол коюп кандайдыр бир процесс башталыш керек. Анын бирөөсү да азыр болгон жок. Ошондуктан мен коомчулукка дагы айтат элем, баарыбыз мына саясатчылар жоопкерчилик менен элди жанагындагы тукуруп, мына силерге жол салганы калды, Лейлек району анклавда калат деп баары эле ошентип кыйкыргандардын баары эле анан баягы элге күйгөн болуп, анан калганыбыз баарыбыз эле эмне кайсы бир кошуна мамлекетке күйөп элек? Биз деле ошо эл кыйкыргандар кандай күйсө биз андан кем эмес күйөбүз. Ошон үчүн бир тарабынан кайсы бир өлкө куралын көтөрүп босогодо турса, ага кошумча биз аларды дагы тепкилесек, мисалы кандайдыр бир ички маселе болобу, кадрдык же сот саясий маселелер болобу, шайлоо болобу, биринчи кезекте Садыр Жапаров болобу, Камчыбек Ташиев болобу, биз дайыма сындап чыгып, мындай сынды түз айтып сындаганга даярбыз. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок ушинтип чек арадагы кырдаал ушундай болуп такалып, өлкө ушундай болуп турганда сен оппозициябы, позициябы, баардыгыбыз келип бир гана Кыргызстандын кызыкчылыгы деген позицияда болушубуз керек. Жанагындай протоколдорго катачылыкка эч кандай жол берилбеш керек. Бирок
мен ушул жерде кошумча айтып коеюн. Мына 89-жылдан бери ар кандай келишимдерди коюп келебиз да. 89-жылдагы чоң чатак чыккан, чыр чыккан. Ошондо 450 гектар биз жер бергенбиз. Алар 4,5 куб Самаркандек айыл өкмөтүнө айылга суу бермек болгон да. Ал келишим биз тараптан жерди бөлдүк, өздөштүрүп, мына бүгүн тажиктер жакшына болуп, ал жердеги төрөлгөн балдар уже балалуу болуп отурат. Ошол жерде жашаган. Биз суубуз жок, отурабыз. Мына бул соглашениядагы ратификация өткөн эмес. Мына протокол, кечеги чырдуу протокол, ошо төрт көчөнүн жанындагы протокол дагы, ал юридикалык күчкө ээ эмес. Бирок ошол протоколдун негизинде тажик тарап ошол жерлерди Тамаркага берип берип, бүгүн үйлөр курулуп, мына чыр чатак бүгүн дагы чыгып атат. Мына азыр мынабу протоколго дагы азыр айтып атпайбыз биз, эч кооптонбогула, бул эч кандай болбойт деп. Азыр мына ал жерде жазылып турат. Биринчиден жер Баткен району колдонулуп турган, убактынча колдонуп турган жерден берилет деп атат. Кыргызстанга таандык жерден деп жазылган жок. Биз уже мына келечекке чыр чатактын эмесин салып атабыз ушул жерге. Биринчи. Экинчиден ал жерде жазылып турат, ушул жол бүтүп, анын статусу белгиленбейинче биз чек араларды дальше жылдырбайбыз деп атат. А мен сиздерге айтып коем, мына ачык. Ошо жаңы сиз айткан 11-жылдан бери Лейлек сүлүктү Баткендин 3 айыл өкмөтү анклавка болуп калат дегенди мен мына 11-жылдан бери мен айтып жүргөн депутаттардын бирөөсүмүн да. Мына бул жерде эмне болуп атат? Булар клин кылгысы келип атат ушул жол менен. Андан кийин ошол жол бүткөндөн кийин эле аска тоолор. Ал жерден эч качан Кыргызстан жол алып өтө албайт. Ошондо Лейлек району сүлүктү Баткендин Самаркандек Ак Татыр айыл өкмөттөрү толугу менен анклавка калат дагын көчүп кеткенге болот. Ошондо мажбур болот. Анан ошондо Ак Суу немесине сууну толугу менен контролго алат. Бүгүнкү күндө 33% биз ичип атабыз, 67% алар ичип атат. А Козу Багылаңды болсо 96-97% ошолор ичип атат. Толугу менен аларга өтөт. Ошондой кооптонуу бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, биз протокол деп камырабай отуруп атабыз, мунун юридикалык немеси жок, эртең жогорку кеңешке келгенде артка түртүп коебуз деп. А бирок ал протоколдор факт түрүндө жергиликтүү ошол калкка өзүнүн кедергесин тийгизип атат да. Мына кечеге эле ошо интернетте жүрөт Аксайдын элинин үнүн угуп койсоңор, эмне деп атат баардыгы?
Албетте
өлсөк өлөйүк, бул коридорду бербейбиз деп атат.
Албетте
бүгүнкү күндө мына жол бар. Эч бир жолу ошол варухтан чыккан адам ошол жерден кандайдыр бир урт топкуга же болбосо башкага учураптыр деген болгон жок.
болгону ошол биздин малды айдап кеткен учурда же балдарды кармап кеткенде ошол жерди тосуп ошо балдарды куткарып алып аткан ошондой окуялар болгон. Бул ответный мера болгон. Бирок эч качан ал жерде тосуп турган маселе жок ал жерде.
Кечирим сурайм, албетте бул протоколдун айланасында да далай сөз болор, албетте жана мамлекеттик кызыкчылыкты эске алуу менен чечиш керек деп атпайбызбы? Анан убакыт ыйлайм, мына ушул чек араны тактоо маселесинде мына ушул протоколдун айланасында делечи кыргыз тарап ушу расмий Бишкек саясий дипломатиялык тынчтык жол менен чечүүгө кызыктарбыз деп тынбай айтып келатат да. Дипломатиялык жол менен мына опурталдуулук, тобокелчилик, чочулоолордун баары айтылып атат. Бүгүн кандай адамдарга барыш керек? Мисалы ошол өз кызыкчылыгыңды артка түртпөй, ошол эле учурда чек араны тактоону алга жылдыруу үчүн элдин коопсуздугун сактоо менен.
Жакшы суроо, Бакыт мырза. Мындай да, мына бул азыр Улукбек мырза айтып аткан нерсе, бул жумурай журттун уч керине баарына дайын нерсе. Эми мындай да айтпаса да болбойт, бирок башка жагында карашыбыз керек да. Бул биз айтып аткан нерселер канчалык баягы неменин маселенин башын ачат да. Мен ушуну эметким келип атат. Дипломатиялык жолдордун бир гана эмеси бар. Бул дипломатиялык жолдор сүйлөшүүлөр. Сүйлөшүү дегенде эле бизде азыр жалаң пограничниктер сүйлөшүп атат. Тилекке каршы берде көп нерсени айтса болот, бирок эфирге этияттап сүйлөйлү деген неме менен айтып атам. Биринчиден биз мына бул нерсени, бир эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биринчиси, ар кандай чыр чатак ачуулуу кишилердин санын көбөйтөт. Тарынган, жапа чеккен, өчү калган, кеги калган, ыза болгон кишилердин саны өсө берет. Бул азайбайт. Мунун эң бекасиет тарабы ушул да, бейкасиет тарабы эң чоң кесепети ушул. Ошондуктан бул конфликттерди алдын алып, анан жанагындай чыкканда баса калып, кайра дагы жанданып кетип, муну азыр эми жакында жазгы талаа жумуштары башталат, туурабы, элдин баары талаага чыгат. Эми чыкканга деле кандай болот да, мынандай болуп турган кездечи, бир мындай басылгандай болду, бирок дагы кандай болуп кетет, тынчып кетсин. Бул биринчиси. Ушул жанагы чатактарды биз азыр эмне болсо да ушул чыкканда барып үстүн кичине мындай лапа ткизип коюп басып коюп эле анан кийин калып калбай мунун баягы үстүндө иштешибиз керек болуп атат. Экинчиси, мына бул биздин көптөн бери элдин баарын бүйрүн кызытып башын айлантып тынчын алган протоколдор маселеси. Бул биз коңшубузду жакшы таанышыбыз керек. Булар во сандыкта турган бир кагазды деле айтышы мүмкүн да, ушул жакта бир кагаз бар, ошону эметсе менен баягы эч ким эметким келбейт. Алар документке тыккан эл болот бизге караганда. Анан баягы эч бир документ эки жактан тең баягы процедуралардан өтүп, эки тарап тең ошо өздөрүнүн мойнуна алган эл аралык милдеттенмесин аткарам деп анын баарын мөөрүн басканга чейин ал иштебейт. Бирок биздин алдыбызга улам алып чыгып көрсөтүп коюп атпайбы? Улам улам ысытып алдыбызга коюп атат, туурабы? Качаңкы протоколдорду да чыгарып. Бирок биз азыр мамлекеттик деңгээлде ушул протоколдордун баарын тизип бир анализ кылышыбыз керек. Кимдер эметкен, полномочиясы бар беле, ким кол койгон да, кандай немени алган, эмне үчүн бияктагы документ бөлөк, кээде аякта башка бир документтер чыгып калгандай да бир таасирлер мындай элдин оозунда жүрүп атпайбы? Ошондой болуш үчүн биринчиден биз бул коңшулар менен документке так болушубуз керек. Бул бир жагы, экинчи жагы дипломатияда биз азыр эң негизгиси бул маселени Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы эки тараптуу деңгээлде чечишибиз керек. Анан ошонун бүт потенциалы бүт болбой калды дегенде гана анан биз башка платформаларга чыгышыбыз керек. Бирок ал жагынан дагы биз өзүбүздүн мына Кудайга шүгүр канча мамлекет менен биздин дипломатиялык мамилелерибиз бар, өнөктөштүгүбүз бар, канча эл аралык уюмдарда мүчөбүз. Ошол жерлерде биз Кыргызстандын позициясын такталып макулдашып иштеп чыккан позициясын бардык жерде бирдей сүйлөшүшүбүз керек. Айтышыбыз керек, түшүндүрмө беришибиз керек, тажабашыбыз керек. Дипломатияда баягы бир жагынан ушул туруктуулук бар да, туруктуулук бар, дипломат ишин жасайт. Анан эң негизгиси, балким бул жерде айткан кандай кабыл алынат, бирок айтып коюш керек болуп атат да. Бизде дипломатия чек ара маселелеринен, жер суу чатактарынан тышта биздин мамлекетте. Бизде азыр дипломатмын деген, дипломат болом деген дипломаттардан башка киши көп. Эл аралык мамилелерге алардын укугу болбой туруп өзүнчө пикир айткан баягы о немеге булутка маалымат жөнөткөндөр көп болуп атат. Мен ошон үчүн бир жыл мурда айттым, мораторий жарыялайлычы чек ара маселелерин отуруп алып иштейличи деп да. Ушундайга чакырат элем мен чындыгында, баягы сүйлөш керекпиз. Элибиз маалымат, так маалымат алганга, эртеңкисин кичине бир элестете алганга акысы бар, маалымат алыш керек. Бирок ал маалымат кандай маалымат болот, ким тарабынан берилет, ким булагы, кандай тилде айтып атат, мунун бир баягы пайдасынан зыяны көп болуп калбасын дегенди эске алышыбыз керек.
Түшүнүксүзбү, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Бул тема өтө чоң тема, дагы алдыда дагы көп сөз болор. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан жек чек арасындагы соңку жаңжал, аны жөнгө салуу жолдору жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Жанар Акаев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, экс элчи, дипломат Бактыгүл Каламбекова, коопсуздук кеңеш катчысы генерал Марат Иманкулов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс министр Улукбек Кочкоров катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби 3 февральдагы таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.